رب العالمین فرمائی یوم تقلب وجوہہم پکم ورز بانی چڑول راڑول بشی مخند دوی یعنی مخند دی جہنم یان فی الناری پا اور دی جہنم کی یقولو نوائی بدوی یا لیتنا ہے افسوس دی منگتا اتوان اللہ چی منگا تابداری کڑے وید اللہ و اتوان الرسولا او تابداری کڑے وی منگ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالو اوائی بدا جہنمیان ربنا اے زمنگ ربا انا بیشک منگ چیو اتوعنا سادتنا منگ تابداری کڑے وا دخپلو سردارانو دخپلو مشرانو وکبرا انا او دخپلو ملیانو فادولون السبیلا نمونگے گمراہان کڑی استاد آغا سی لارنا چغلار دا توحید دا پدی آیاتی کریمہ کی اللہ رب العزت دی دوار و یاتنو کی دا قیامت دورزی ذکر کی او دا فرمائی چکل دا جہنمیان و مخنا پا اور بان سوزولشی نو دیب پا دا وقت کی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تابداری ارمان کئی وی بکاش چمونگ قرآن و سنت پا سروان شوئے او دا اغ مشران و مزمت با بیانی چی اغ دنیاوی مشرانو او دی گمراہن کڑیو یا دینی جامع کی غلط مشرانو او دی گمراہن کڑیو زکا سخلق دا غلط و لیڈرانو دا سردارانو او دا کلی دا مشرانو پا شکل کی دا خلقو دا تباہی او دا گمراہی کوشش کئی نسخلق دا سیوی چی آغای دا علم پا جامع کی ناکار ملیانوی ناکار پیرانوی خلق گمراہن کئی ندیدے کہ اللہ رب العزت دا آغای حال ذکر کئی او دا دی غلط و مشرانو او دا غلط و کشرانو دا دی دا جنگ ذکر قرآن پاک کی دیر دا زیب زیبانے چی دنیا کی او غلط مشر دے او دا آغا غلط ماتح دی غلط ملا دے داغا ناکار مقتدیان دی غلط پیر دے داغا غلط موریدان دی ندائی با پورز دا قیامت دیو بل سر جنگی یوم تقلبو پا کمرش یڑول راڑول بشی اجوہهم مخند دوی فی الناری پا اور دا جہنم کی ندغا وقت بدائی افسوس کئی وائی بدوی ہے افسوس دے ہائے افسوس چی مونگا تابداری کڑے وے دا اللہ او تابداری مو کڑے وے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا مخ بے اولی اڑولی راڑولی شی روح المانی وی لکا سرنگی او غخصوک پا اور کی ریتائی ناغا کل یو طرف لکی کل بل طرف لکی یا کٹوئی کیکا غخ پخے نداغی دا جوش او دا خٹکی دو دا وجی ناغا غخ اوڑی راوڑی نو داوڑے دل راوڑے دل دا مخونو دا پار دا سبئی دا پار دا دی دا سوزے دو دا دی دا ریتے دو او دای بدغا وقت کی دا افسوس کئی چکاش منگا دا اللہ او دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری کرے وقالو وائی بدوی ربنا ایز منگا ربا انا اتوعنا سادتنا بیشک منگا تابداری کرے واد اخفلو مشرانو روح المانی وی دی سادتنا کی ملوکنا بادشاہان داخل لی وولاتنا اغا خپل نور دا بادشاہ نکت کم مشران چیوی دا کلینے والی دا تاسیل او دا زلی او دا صوبی پورے وکبرا انا او دا خپلو مشرانو دا اغا مشران لی چی دی مشرانو پا اعتبار دا دن لیکن او باطل پرس دا دین مراد وی اغا عالمان دی چی خلقو لے دا کفر دا بیدی نئی او دا شر دا بدعاتو دا لاری ور تخولے وائی با دی ایز منگا ربا منگا خطابداری کڑی وا سادتنا دخپل سردارانو و کبراءنا او دارنگی دخپل ملیانو فادولون السبیلا نمونگے گمراہان کڑی استاد سی لارنا. امام قرطبی وی چغلار دا توحید تا نو سادتنا کے اغم مشران یادی کم چ مشرانو پا اعتبار دا سبانے پا اعتبار دا دنیا بانے لکا بادشاہ شو غلط لیڈر شو او دا دی خلقو طریقہ داوی چ سرنگ بادشاہوی نو آغشان دیوی تاسو گو رئی بازی ملکنو کی بادشاہانو دا فرانس دا طریقی مطابق دیوی کی گیر پریخی یادی دے کی نو آغا خلق چ گور نئیم دا سی گیری پریخی زمونگ دے ملک بازی بیدین حکمرانان تیر شوی آغای با دا فسک و فجور سرو نو پریخیو نو دا دی خلقو بم دا سی سرو نو زکر زمونگا عالمانو لکلی وی الناس والا دین ملوکی ہے خلق پا دین دا بادشاہانو وی بادشاہ تا گوری چی دا بادشاہ سعادت وی اگر کاغد خنداوی او دا انسانیت او دا بشریت دا دائرین بار وی او بس دے وی دا بادشاہی چی کئی نو دے کسی شعر دے کے بس ما دا پارخ اقتدارا نو دا غلط بادشاہانو دارنگی دا غلط ملیانو پس خلق روانوی پا ورز دا قیامت بائی پا دیبانی سوی خفہ بائی او خفکان بکی امام طاووس رحم اللہ قول ذکر کرے دا مشہور تابعی دے دیدے کہ امام ابن کثیر چے سادتنا یعنی الاشراف و کبراءنا یعنی العلماء دا دین مراد دا سادتنا نمراد اغا دنیاوی مشران دی او دا کبرا انان مراد سدی دین علماء دین مراد دی اغا علماء دی او بیلی کلی دا سادتنا نمراد هم المرا والکبرا من المشیخا دا اغا مشایخونا چی اغای دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرو او دی تے غلط عقائد خولیو نو دی بوئی الہ العالمین من خودی خلقو استا استاد حبیب دا تابداری نارولیو وقالوا وای بدوی ربنا اے زمونگا ربا انا اطوعنا بیشک مونگا تابداری کڑی وسادتنا دخپل سردارانو مشرانو وکبراءنا او دخپل عالمانو فادولون السبیلا نمونگے گمراہان کڑیو دسی لارنا چا غلار د توحید وا ربنا اے زمونگا ربا آتہم ورکی دویتا دغ ناکار بادشاہانو تا او دغ ناکار ملیانو تا دعفین من العذابی دوچند او دکند عذابنا یو ور تا پدی سبب ورکی چی دی پخپل بیدینو او دویم پدی چی منگے گمراہان کریو ربنا ایز منگ رب آتہم ورکی دویتا دعفین من العذابی دوچند او دکند عذابنا ولعنهم او پلانت کی دوی لعنن کبیرا پلانت کی دو لو یسرا دیو جن کوشش پکار دے ہمیشہ زمگ دا خلق سرگی پٹیکڑی او دا غلط لیڈرانو پس روانوی حالان کی اسلام او دا دین دا حیا او دا پردے دا پارا دا غلط لیڈران رکاوٹ جوڑ دے او دا بنیادن دا دین دشمنان دی خلقو پس روانی دل ندی پکار او ورنہ سباب میدان د محشر کې دغه خلکو سره سره ولاړوي د غلط مولا د غلط پیر نمزان ساتل پکار دی کم چې صحیح مشران دی او دارنګ صحیح علما دی صحیح پیران دی چې غید قران او سنت تابعداري په سر روان دی پای کې تقوا او پرهیزګاری دا دغه خلکو اتباع او تابعداري او حکم خبره منل موږ او تاسو لپاره پکار دی ورنہ سبا پورز د قیامت بدغ خلق خیرے کئی وی با اللہ دی پلانت کی لعنن کبیرا پلانت کی دو لوی سرا و دیر سرا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی تاسو کل لذین پشان دہاغ کسانو آذو موسیٰ چیغی ضرر او تکلیف رسولو موسیٰ علیہ السلام تا فبرأہ اللہو نو بیزار کڑو پاک کڑو اللہ رب العزت اللہ دخپل حبیب د پاکی اظہار کڑو مما دا غسن قالو چلی خلق کم د موسیٰ علیہ السلام پسی تڑلی و ویلو وکانو موسیٰ علیہ السلام عند الله پنیز دا الله وجیها دلوی شان اور د مرتبه خاول وجیها آغا چاته وی چلوی شان وی او دین الوی شان بسی چ کلیم الله الله ور سر خبر کوله او وجیه دې ته موی چ غس غواڑی مستجاب الدعوات وی الله دعا گان قبلې دیکھیں نبی علیہ الصلات والسلام ته تسلی دا اور دا حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام دا آغا تکالیف و ذکر اللہ رب العزت پدی آیاتی کریمہ کی کئی نبی علیہ الصلات والسلام تا وقتاً پا وقتاً دشمنانو دا دین تکلیف برسولو دشمنانو دا دین با تکلیف رسولو لدی کہ اللہ رب العزت دا موسیٰ علیہ السلام پدی واقع سرا نبی علیہ الصلات والسلام تا تسلی ورکی سا خلق و ایدا سے خبری کڑی وی چی نبی علیہ الصلات والسلام پاغیبانی سشیو پریشان شیو نو داد تسلی دا پارا اللہ رب العزت ذکر کل آغا تکلیف رسول لدی خلق سو موسیٰ علیہ الصلات والسلام و حارون علیہ السلام جکر میدان دا تیح کیو نو حضرت حارون علیہ الصلات والسلام وفات شو دوارا وی غر تختلیو نو دا غر دا پاس حضرت حارون علیہ السلام وفات شو نو کله چې موسی علیہ السلام راغ بنی اسرائیل ورتوی هارون علیہ السلام سشو یا وفات شوی وی تو ورتوی انت قتلته کان اشد حب لنا منکا و علینا ویدا تا وجر موسی علیہ السلام توی یعنی پا یو نبی بانی دبل رور نبی دا قتل داوی ولر اغه ویرا مون سر بیڑے رمین ساتلا او مون سر ډیر نرمی کولا نو داتا قتل کرے نو رب العالمین پس ترتیب بانے دا خبرا ایت سرگند کچھ حضرت حارون علیہ السلام پخپل وفات تھے یعنی دا سی تہمتنے لگول چہ دا حارون علیہ السلام دا قتل نسبتی چاہتا کولو موسیٰ علیہ السلام تے کولو او نور علماء لکلی چہ دیر تکالیفی ورت رسول قسم آقسم غلط نسبتنے ورت کرو قسم آقسم غلط نسبتونه کړیو دارنګ علماء او دام لیکلی روح البانی چې کله دای وی چې داتا قتل کړي نو ګوره کله چې مشکلات راشي انبیاء علیهم السلام الله طرف ته خصوصی توجه کی موسی علیہ السلام موزو کو دو رکعات او کله الله له دعا غوته چې الله دا خو یو تهمتناک قوم دی او په ما باندې اوس ضرور تهمت لګی نو یا کم کٹ کی چغی وفات شو پروتو اغا اللہ را رو دی تر دی چی دی یو قتل دا آسمان و دزمکی پا منز کی و تصدیق یو کو نو بیاتی اللہ غلاش پٹکو دی دخپل انبیاء علیہ السلام پا لاشونو پا قبرونو اللہ رب العزت قادر کری نی او دی که دا اللہ یولوی حکمت کم قوم چی دسخی آواز واوری و گمراکی گی نا اغا قوم کد انبیاء علیہ السلام قبر امومی چغی سر بس سکارو نکی دیو جن علماء لکلی ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ لکلی موضوعات کبیر کی چی زمونگ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارکن علاوہ دا اس یو نبی قبر پا صحیح تاریخ و صحیح حدیث سر معلوم نرے تا دا اللہ رب العزت یو لوی احسان دے تا سو گو رہی خلق گوری چی چرسی و بنگی وی خدای ورت ولی وی یو دای دستر گو دلوان دی چرسونا و بنگو نسکی و خالص لی ونی لیکن چی مرشی نو دا آغا سر سس کارو نکڑ دا غا غلط یقیدی والا خلق دا نبی پلاش قادر شی چی سس کارو نبوگی نم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی لکلی موضوعات کبیر پا آخر کی یو باب تڑلے چی سیوا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قبر مبارکنا اس یو سی سنت سر دا بل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر ثابت نرے دا چی کموی دی دے کہ دا تاریخی خبر رہا دا که دا محدثینو پا میزان تلینو پا آغی که اس قسما یعنی دا آغی سا حقیقت نوی او دا نبی علیہ السلام قبر مبارک معلوم نے وغی دعا کرو چی اللہ زما دا قبر حفاظت پکے چی دین خلق میلگا او دین بود خانہ جوڑنو کی دا اللہ دا خپل حبیب دعا قبول کرے نسوک لاس لگولشی نسوک سجدہ کولشی نسوک تواف کولشی دا دا اللہ دا حبیب دا دعا اغا انتظام اللہ پدی ترتیب کرے او بخاری شریف کی دام راغلی چی موسیٰ علیہ السلام تا اغا ضرر و تکلیف رسیدل داو چی موسیٰ علیہ السلام دیر حیاناکو دا دا ہر نبی شانوی دد دا خیال وو چې زه غسل کوم زما د بدن اس قسمه یعنی حصہ دی چا تخکار نشی نو هغه به غسل لپاره چتر لری دریاب للاړ. ندی بن اسرائیل وی دادے چې دومره پټی کی کنا او زمونږ نه پټ غسل کوي نو دا دد پدی بدن کې سو نقصان دی. آئے بھی پیولا گولو اس حال کے گورا خلق تا پریزینا انبیاء علیہ السلام واقعات اور ریدو کی دا فائدے چی تب دا حق او دا دین کار کے او کتوے دا فلانے بداوئی فلانے بداوئی نو دین پا اس طریقہ خلاصی دے نشی. نو موسیٰ علیہ السلام یوز الغسل کولو او جامی دا گٹی دا پاس کی نو کل چی دا غسل نفارغ شو گٹی تراغی چی جامی واغن دی گٹی تی نمنڈی کی. موسیٰ علیہ السلام ور پس منڈے والے اوی چی اے گٹھ زما جامے راکا لیکن اگا گٹھ منڈے والے تردی چی دے بنی اسرائیل پہ اوڈا لکی ادرے گا. اب اگئی دے موسیٰ علیہ السلام بدن مبارک اوکتو چی حس نقصان نشتا اللہ دا خبرا خوخانو چی دے امت پہ ذہن کی دیوی چی دے نبی پہ بدن کے نقصان دے. اب یا موسیٰ علیہ السلام جامے راواغستی اوائی چولے او داد موسیٰ علیہ الصلات والسلام جلالی شانو چی گٹی لے امسار آچول دو غصی دو وجنو گٹے والا. نو حدیث پاک کی راغلی ہو امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے بخاری شریف روایت تے موسیٰ علیہ السلام با گٹی تا گزار را چولو او دا دید گزار نخا دا پا گٹا کی جوڑے دا دا گزار نخا دا پا گٹا کی جوڑے دا. نو دری روایاتو کی راغلی دری یا سلور یا پینزو گزارو نیوکل او دا ہر گزار سرا پا گٹا کی نخب جوڑے دا. نو دا دا موسیٰ علیہ السلام دو موجزی وی او دی وجن علماء لکلی چی موجزہ دا نبی پہ اختیار کی نی گورا موسیٰ علیہ السلام پہ اختیار کیا ولوی گٹی ادری گمال جامی راکا دا دا موسیٰ علیہ السلام موجزہ دا لیکن موجزہ دا نبی پہ وسع و طاقت و پہ اختیار کی نی او دو موجزات اللہ سرگن کلیو دا گٹی جامع تختول دویم د موسیٰ علیہ السلام گزارونا او د هر گزار سره په ګټه کې اثر کېدل. نو په دې ترتیب باندې بعضی خلکو نبی علیہ السلام تنگ کړو نو الله وایي داسې مکی گئی لکه سرنګ بعضی خلکو چې موسیٰ علیہ السلام له تکلیف رسولو موسیٰ علیہ السلام ته تکلیف رسولو او دا د نبی علیہ السلام په زمانه کې منافقانو کله کبر رسول الله صلی الله علیه وسلم سمال تقسیم کو نو دای بوی اردا تقسیم دا سره جدی کې انصاف نشته. یو ځل نبی علیہ السلام مال تقسیمولو نو یو منافق پکې وی ان هذه لقسمۃ ما اريد به وجه الله تعالی. نو نبی علیہ السلام ته چاوي چې فلانه خدا سي وي ناغوي رحمت الله تعالی علی موسی فقد اوذی باكثر من هذا فصبر. وی اللہ دے رحمت رولی گی پا موسیٰ علیہ السلام دین زیاد تکلیف ور ترسول شوے ہو ناغی صبر کرے ہو. دارنگی داد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ و حدیث کی راغلی صحابو تیویلو ما تا با یو سڑے دا بل خبرن را رسائی زغوارم چیز تاسو لا روزم او زما سینہ ٹولو دا پارسوی صفا سوت رئی ایدیو جنگور بعد خلق بی دا خبری بدر را رسائی فلانی دا سوی نلاغی دو وجہ نتو پریشان ہے نخوالا ہوا ہے بھائی مالا خبر مرانا یو رس چیدی اور اٹھولی نبلا دا داغ کار سر دا خود دنیا را او شیطان او نفس زمون ٹولو سر رے ٹول او رس زمون تیری کی پدی کی چیو دی یو پسی لگی آئی بل بل پسی لگی آئی چاچی در لوی فلانے خدا سی ہوئی ولی ویرا نن خو دی مالا خبر را رکھو محرمانیوں کا مالا بیا خبرو نا دی چانا را رکھو نو کاغه کی انسانیت او حیاوی نو بیا بتا نا نا تبم نا پریشان کی او دا سنت بم جو اندیش چ نبی علیہ السلام فرمائے مال بسوک دچا خبر نہ راڑی یو دا سے خبر دے چ داغی تعلق د دینی خبر سرے د دینی خبر سرے ناغ کسڑے سرگند کی سے خبر وی او دا سے خبر کول ندی پکار. اللہ و یا ایہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی کل الذین پشان دہا کسانو آدو موسی چ غی ضرر او تکلیف رسول او موسی علیہ الصلات والسلام تا فبرأه الله. نو اللہ بیزار کڑو حضرت موسیٰ علیہ السلام مما دا سنا قالو چی دی ویلو وکان عند اللہ وجیہا او حضرت موسی علیہ السلام پنیز دا اللہ وجیہا لوی مرتبے والا لوی مرتبے سوا اللہ سر خبری بے کولی لوی مرتبے سوا چی اللہ نبی سو اختل اللہ ورکول یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی وقولو قولا سدیدا او وائی وینا حقا اے ایمان والو دا اللہ نا اویرے گئی او حق خبر کوئی کده دو کسانو پا منز کی دا دنیاوی خبر نو حق کوا که دینی خبر دا نو حق کوا حق خبر گڑ وڑا وما حق خبر که پاغی سو ناراض کی گی او که پاغی سو خوشحالی گی بعد خلق دا بتا مجبور کئی چی تد دین پا خبر کی گول مول خبرو کی یا دنیاوی خبر ای دا چا ناغی کم گول مول خبر مکوا تی ایمان دعوی کے دا اللہ یرز رکی راولا وقولوا قولا سديدا او آئی وینا حقا تو دنیاوی معاملہ دا او دینی معاملہ دا او خبرہ دا اللہ رب العزت رضا دا پارا ہو کئی حق خبر ہو کئی حدیث پاک کے راغلی ہو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وَإِمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَّا سَمِعْتُهُ يَقُولُ نبی علیہ السلام کلم پا منبر ندیو دری دلے مگر ما تیوری دلی چدا بیوی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ہر وقت پا منبر بیداوی اے دی مان والو اللہ نو یرے گئے لا اللہ خوف پا ذلکی راولے دخپل معاملاتو دخپل زندگی دخپل تمام زندگی بارکی دا اللہ نو یرے گئے او وینا وائی حق وینا حق وینا وائی بازی ویدی قولی سدید ستوئی لا الہ الا اللہ یعنی مسئلہ توحید بیانو بازی ویدی قولی سدید ستوئی رشتی آوایا ہر خبر کی حق لٹول دیتوئی قولی سدید دیتوئی قولی سدید حدیث پاک کے راغلی ابو موسیٰ شدید رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی منگت نبی علیہ السلام موزو کو نماز بخین موزو نکل چی دموز نروگر زیدون منگت اشارہو کا چکی لئی او بیو ان اللہ تعالی امرنی ان آمرکم ان تتقوا اللہ و تقولوا قولا سدیدا وی اللہ ما تا حکم کرے چیز تاسو لحکم کم دا اللہ نو یری گئی او آئی تاسو وینا حقا تو دنیاوی معاملہ دا او کدینی معاملہ دا او بیا زنانو تراغ نہیں تیم داوئی ان اللہ امرنی ان آمرکن ان تتقین اللہ و تقلن قولا سدیدا زنانو تراغ اللہ ما تا حکم کرے چی تاسو لحکم حکم دا اللہ نو یری گئی او خبر چی کوئی نو سم خبر کوئی حق خبر کوئی نگورا کہ اس لئے دا اللہ نو یری دو او کو دنیاوی جرگ دا یا دینی خبر دا او حق خبر کوئی نو سبوشی یصلح لکم اعمالکم اللہ با درس کی او نیک با کی تاسو لستاسو عملونا ویغفر لکم ذنوبکم او بخنبو کی تاسو لستاسو دو گناہنو یو حق خبر دے او کا دا چاپ منس کی دینی معاملہ دا یا دنیای معاملہ دا ویغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی اللہ تاسو لستاسو دو گناہنو دو جرمنو ومن یتوع اللہ ورسولہ ہر اچا چی تابداریو کا دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقد فازا بے شک دے کامیاب شوے دے فوزا عظیما پا کامیابی لوئے سرا لوئے کامیابی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداریا بے سر نگو رہے یوم تقلب وجوہہم پکم اور ازبانی چڑولے راڑولے بشی مخند دوی فن نارے پور د جہنم کی یقولو نوائی بدا مجرمان دا جہنمیان یا لیتنا ہائے افسوس دے مونگ دا پارا اتوا ان اللہ چی مونگ تابداری کڑوے دا اللہ و اتوا ان الرسول او مونگ تابداری کڑوے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس بکی چی مونگ دا اللہ و دا اللہ دا حبیب تابداری کڑوے یہ گئی پہا برمان اگورا دے معاشرہ کی بازی دا سے ناپوہانوی چی اغید ایمو دی تابداری تو دا اتوان الرسول سرا ٹکراو را ولی خدا ناپوہان دی یو امی سڑے پا قرآن و سنت نو پوئی دے بخا مخا چانا تپوس کئی چی پچے اعتمادی نو یو عالم نے چی دے تپوس و کواغ دے قرآن و سنت ترجمانی دے توکا نو دے دا عالم واری دل خطابداری حقیقت کی دے دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے ایمہ و دا زان نس دین نے جوڑ کڑے زکا دا زان نے یو سڑے چی دین جوڑے نو آغا مسلمان نشی کے لیا کافر وی او پا ایمو بانی دا تمام امت اجماع دا چی دا دا دی امت پا لیو لیو اولیاء کرامو کی دیش نو ایمو اربعو چی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ دا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا دا زان نگو ری دین ندے جوڑ کردے دا قرآن و سنت تشریح مونگا و تاسولہ کردے دا غم رد چی ناپوحان پا دی پوئی گی نورنی او امی سڑے دے اگا قرآن بانی نو پوئی گی حدیث بانی نو پوئی دے بچانا تپوس کئی دغه تقلید شو کړه دا سی دا ټول امت چراواله د ائمه په مقابله کې دا وړاندې دي لدی دای نه تپوس کوي بس دي ته دا تقلید دی دا مشرک شو دا یو بس مصیبت جوړ کړي فتنه جوړ کړي په فروعی مسائلو کې امت په جنگونو باندې چولې او دا دومره خطرناک خبره ده امت په فروعی مسائلو کې جنگې نه وقالو وای بدوی ربنا ایز منگروا انا اتوانا سادتنا بے شکم تابیداری کڑوا دخپلو سردارانو وکبرا انا او دخپلو ملیانو فادولون السبیلا نمونگے گمراہان کڑیو استاد سیلار نچلار دا توحید دا ٹک دا آغا ملاو دا پیر او دا آغا مشر تابیداری گمراہی دا اوکل شرک تم رسی چی آغا دا قرآن و سنت و دا دین پا مقابلہ کی اقائد تا لخائی ربنا ایزمونگ رب آتهم ورکی دویتا دعفین من العذاب دو چند و دگن دا عذابنا ولعنهم لعنن کبیرا او پلانت کی دوی پلانت کی دو لو یسرا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو لا تکونو مکی گئی تاسو کالذین پشاندا کسانو آغو موسیٰ چی ضرر و تکلیف رسول موسیٰ علیہ السلام تا فبرہ اللہ نو بیزار کرے واللہ دلر مما دا سن قالو چی دی ویلیو وکان عند اللہ وجیہا او پنیز دا اللہ دلوی شان و مرتبے والا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نہ اویری گئی وقولو قولا سدیدا وائی وینا حقا یصلح لکم اعمالکم درست بکی اللہ تاسو لستاسو ملنا ویغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو لستاسو دو جرمنو دو گناہنو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هرغه چا چې تابعداری کړی دا الله او دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم فقد فاز بشک دې کامیاب شوه دې فوزا عظیما په کامیابی لوی سرا الله رب العزت انا عرضنا الامانتا بشکا پیش کړو مونږ امانت علی السماواتی پاسمانونو بانی والارض ویو پزمکو بانی والجبال او پغرنو باندی فابینا نو انکار کڑیو دی اسمانونو زمکو غرنو ان یحمل لها دپورتکولو دی امانتنا دا چی دی دا امانت دی پورتکی وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا عُدَيَّ رِيدِلِو دَدَيْنَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ او پور تکڑے او دے لر انسان اِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا بے شکا دے دے دیر ظلم کا ان کے جہولا او ناپوہا آیاتی کریمہ کے اشکالو او داغی مختلف جوابونا مفسرین اکڑیو یو توجیح پایاتی کریمہ کی دادا وجد اشکال رستو ذکر کرو چه دا امانت نہ مراد دے دے کی فرائض دی دارنگی دین دے او دارنگی اوامر و نواہی دی رب العالمین دے دی خپل دین امانت رمبے اسمانون و زمک و غرون بانے پیش کو خود پیش کول نمخ کی دا مفسرینو دا قول مطابق دے اسمانون و زمکو تے اختیار ورکو چیز دا امانت کی طرف نقصانوں کو مداوع و دور و دور سزائی او دی اسمانون و زمک و غرون تے اختیار ورکڑو ناغیوی چی الہ العالمین منگ دا امانت نشو سنبالو لے او چون کی اغیی تے اختیار و نددی امانت دا پورتکول و بارکی اغیوی چی اللہ منگ دا زمواری نشو سنبالو لے انسان دغ امانت واغستو بیا خزن انسانانو پدغ امانت پورا 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 والو کو آوزن کافرانو مشرکانو بی دین خلقو ددی امانت اس خیال نساتلو ندی کہ اللہ رب العزت ددغ ذکر کئی وحملها الانسان بانے دا اشکال چوئی انسان دا امانت پورتکو انہو کان ظلوما جہولا بیا دا سرن لگی چی امانت پورتم کو نبیا سرنگی ہوئی چی بے شک دے بے انتہا ظالم دے و جہولا سخنا پوہ دے بعض مفسرین ویلی چی وحملها الانسان کی عام خبر ہوا او د انہو دا ضمیر بیا اغه انسان تراجے کڑے چی اغه بے انتہا ظالم و جاہلو بے شکا دغ ظالم او دغ ناپوہ انسان کان ظلومن جہولا و ایدا دا قرآن دا ترتیب و دا فصاحت سر سمے نخری پدغ اعتبار بانی علماء یو بل مانا کڑی چی امام قرطبی نور مفسرین وغا ذکر کڑے چپایاتی کریمہ کی دا حمل پمانا دا خیانت تے او دار آغلے دے پمالا دا خیانت بانے اللہ دا امانت دا خپل دین او دا خپل اوامر و دا نواہیو پاسمانون و زمک و غرن و بانے پیش کو نو دی اسمانون و زمک و دی مخلوقات و انکارو کو ان یحمل نہا داغین پا خیانت کولو کی آغا امانتی پورا پورا دا کو او داغی کی اس قسم خیانتو نکو و اشفقن منها او دا اسمانو نظم کی و غرن اوی ریدل دا خیانت کولو نا پا دا غی امانت کی و حملها الانسان انسان کی الافلام دا عہد و مراد تی کافر و مشرک دے او خیانت کڑے دے پدی امانت کی انسان کافر و مشرک نو حمل جکل پا مانا دا خیانت والی آیاتی کریمہ کسی اشکال نراز نو امانت اللہ دا دین پیش کڑے و اسمانو نو ازمکو اغی تغاڑا کی خوا او غی کی اس قسم خیانتو نو کو او انسان کافر و مشرک را پاسی دو دغا امانت کی خیانت شروع کو لکه دا اسمانونو د زمکو د تابعداري ذکر تاسو تر اوسه روان دي سوره حمیم سجده وګورئ سلیریشتم اپاره کې چې دای د الله حکم تبس غاړې خو وګورئ په ابتدا د سوره حمیم سجده کې آیاتی کریمہ دے یولسم مخ کے اللہ ذکر دا آسمان و دزم کی کڑو فرمائی ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ثم استوى بیا اللہ اراده کړی وا الی السماء اسمان طرف تا وہی دخان النوحال لاری چدایو لگیو فضاوا فقال نویلی واللہ رب العزت لہا دی اسمان نتا ولل ارض یوزمکتا ایتیات ووعن موجود شئی تابدار پا خوشالی سراو کرہن یا پنا خوشی قالتا ویلیو دی اسمانونو عزمکو اتینا توائعین اے اللہ منگ رازو استا حکم تا توائعین تابدار اسمان عزمکی دا اللہ حکم تغاڑا کی خوا دارنگ مخ کی در لتیرو سور حج کے چی سمر مخلوق دے کا آسمان دے کزمک دا تول دا اللہ فیصلی او حکم تا منقاد و تابدار دی واللسم پارا کی سور حج در تا تیرشے ہو داغی آیات گوری اتلسم آیاتی کریمہ کی سجدم دنو بیا بوکئی الم ترت گورنا ان اللہ بے شک اللہ رب العزت یسجد له سجدہ کئی دغ اللہ تا سجدہ پمانا د تابدار دا سجدہ کئی دی اللہ تا یعنی تابدار دی اللہ تا من حغ مخلوق فی السماواتی چپاس مانونو کی دی ومن فی الارض واغچی دی پزمک کی والشمس والقمر ونور اسپگمئی والنجوم وستوری والجبال وغرنا والشجر اونی والدواب او زندسر دا طول اللہ تتابیری لیکن انسانانو کی زنی ظلومن جہولا دی اغی پدغ امانت کی خیانت کرے وکثیر من الناس او دیر دخل کنم اللہ لتابدار دی سجدی کئی وکثیر حق علیہ العذاب او دیر دی چی حق و لازم نے پاغیبان عذاب ومن یحن اللہ اغا سوک چلے بیزت کی اللہ رسواؤ شرمند کی فما لہو من مکرم ننبئی اغد پارائی سوک عزت ورکول والا ان اللہ یفعل ما یشا بے شک اللہ کوی حغ چخو خیشیم نظم دا مشایخو دا ترجیح مطابق آیات کی دا ماناوا چه حمل پمانا د پورتکول نه دی بلکه حمل پمانا د خیانت دی اگر چه پورتکول غ توجیم تاسو واوریدا ان عرضنا الامانه بشک پیشکړو مونږه امانت باز ویلی و امانت نه مراد د عام امانت دی چراغ بارک الله حکم کړي لکه مالی امانتونه خلق یو بل سره کی دی بعض مفسرین ویلیو دین مراد اغا امانت د فرائضو دے لکموز فرض دے روج فرض دا زکاة و حج فرض دے جہاد فی سبیل اللہ فرض دے دا د فرائضو امانتونا اللہ انسانانو سرعیخیو نلگو پی پوروالیو کو او دیر اغی کی خیانتو کو بعض ویلیو امانت سو اغا امانت دا عوامر او دا نواحیو پا شکل کرے چی دا بکے او دا بنکے او امانت بانی پورا والے کول دیمان علامدہ امانت کی خیانت کول دا دا بیمانی علامدہ لکا مشہور حدیث تا سوری دلیو چی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو لا ایمان لمن لا امانت لہو دا آغا چا ایمان کامل ننے چا چے پا امانت پابندی نوی چا اور سر سامانت کی خو او دے دا آغا امانت اس خیال او لحاظ نساتی او دا مسلم حدیث کی ثابت ہو چلنبنے دری امت نا امانت بپورت کی رومبنے دی امت نو سب پورت کی امانت به پورت کی پخوا گور ادا سے خلقو کی امانتو چی مسلمان سکے کافر بم پامانت کی خیانت نکو جس خبر بوا ناغی بان باغسو آب اکلک اوٹنگ ولاڑو دیو جن حدیث پاک کی راغلی دی وی سلور صفتون چکل پا یو سڑی کی موجود دی نوی بیا اس پر وامل را کد دنیا نور سیزون تا تا ملاو نشد بس دا غدر تڑیر دی یو خبر پا سلورو کس دا حفاظت دا امانت تا سر کسو کر کسما امانتو نکی دی کنا خطب آغی کس کسما خیانت نکے دویم رشتینوالے دا خبری دریم خیست اخلاق او سلورم پاکوالے دا تعام چیتا حلال خورے دا سلور سیزنو ایک چاکی وی او دا دنیا نور حیث شیدتا ملاو نشینو اس پروا نشتا حیث پروا پاغی بانی نشتا یو پاغی کی افاظت دا امانت تے دویم پائی کی رشتینوالے دا خبری رے دریم پائی کی خیست اخلاق نی او سلورم پاغی کی پاک والے حلال والے دت و عام نے نڑمبے ددی امت نہ امانت و پورت کی ڈمبے ددی امت نسبئی آبا امانت پورت کی اللہ وئی انا رزن الامانت بے شک پیش کڑو منگا امانت دخل دین علی السماوات پاسمان نبانی والارض یوپزمک بانی والجبال اپغرن باننی فابینا نو انکار کڑو دی این یحمل نها دخیانت کولو نپدغ امانت کی واشفقن منها و یریدلیو دی دین پا خیانت کولو کی وحملها الانسان او خیانت کڑے دے پدغ امانت کی انسان کافر و مشرک و بیدینا انہو بیشک دغ انسان چیغ کافر و مشرک و بیدینا دے کان ظلوما جہولا دے دے بے انتہا ظالم و ناپوہا اس دامانت اللہ رب العزت لی دے انسانانو تپیش کو او دئی ددی مکلف و گرزول چسوک پدی کی خیانتو کی ناغب دو قسم خلقی کل خیانت پٹ کئی ندا پٹ نقصانات چکئی دتا منافق وئی ظاہری جامع و لباسی د مسلمان نے لیکن زلو کی دین دشمن نے ددتا منافق وئی زنی بسرگن خیانت کون کی اگئی تا مشرکان وئی لیعذب اللہ المنافقین دید پارچ عذاب ورکی اللہ منافقان سڑوتا والمنافقات او منافقان زنانوتا دا خلق دی چی ظاہری لباس سیرت او صورت دے اسلام جوڑکڑے لیکن باطن گندر والمشرکین والمشرکات او دے دپارچی عذاب ورکی اللہ مشرکانو سڑو مشرکانو زنانو تا ویتوب اللہ او دے دپارچی مہربانیو کی اللہ علی المومنین والمومنات پا مومنانو سڑو مومنانو زنانو باندی دا دین گردم گا استاس امخیل چرے دا مانت تے دا موز روجا چٹول دی قرآن کی ذکر دی دا امانت تے دا امانت اللہ دی امت تاو دی اخپل و بندگانو تسپار لے ہر چابانی دا اخپل وس و طاقت مناسب دا دی امانت سب ای حفاظت بے لدین امانت سے دی دا بزدکے دا ببل ترسے پا دی معامل کے دا دی امانت دی حفاظت کوشش بکے چی اخپل بچی ماتح بدین تا تیارے ویتوب اللہ علی المومنین والمومنات او دید پارا چی مہربانیو کی اللہ پا مومنانو سڑو مومنانو زنانو وکان اللہ او دی اللہ غفور الرحیم دیر بخن کے او مہربان بے اثر نگو رہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَتَا بیشک پیشکڑ مونگ امانت دا دین او دا ٹول دین دا یو یو حکم امانت تے بیشک پیشکڑ مونگ امانت دا خفل دین علی السماوات والاردوی پاسمانونو باندی او پزمک باندی والجبالو پغرونو فابیننو انکار کڑو دی این یحملنها د خیانت کولو نه په دغ امانت کې و اشفق نه منها او یریدلی و دی د دینا و حملها الانسان او خیانت کړی دی په دی کې انسان کافر او مشرک انه کان ظلوما جهولا بیشک دے دغ انسان ظالم دغ انسان کافر و مشرک بے انتہا ظالم و ناپوہا لیعذب اللہ المنافقین دید پارچ عذاب ورکی اللہ منافقان سڑوتا والمنافقات و منافقان زنانوتا والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سڑو او مشرکانو زنانو تا ویتوب اللہ علی المؤمنین او مہربانیو کی اللہ پا مومنانو سڑو والمومناتو پا مومنانو زنانو وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم دیر بخون کے او مہربان اللہ رب العزت اس بات کوی دا مقاصد اربعہ اغا مقاصد اربعہ یو دا اللہ توحید دے